Som din dag skal styrken være. Den har ikke jeg kunnet sagt amen til. Fordi jeg hadde misforstått den. Sånn at når jeg har en drittdag, da får jeg mindre styrke. Sånn har jeg tenkt om den. Og det som vi skal ta i dag, det å snakke om Jesus som dommer. Og da er det på tide å bare komme med en erkjennelse med en gang, at dette var upløyd mark for meg. Jeg har i veldig liten grad gått inn i Bibelen og sett på hva dommen dreier seg om. Veldig liten grad sett på, tenkt om Jesus som dommer. Og det, jeg leste i Bibelen, og leste, men når jeg kommer til de versene som handler om dommen, så har jeg nesten koblet ut og tenkt at dette forstår jeg meg ikke på, dette skjønner jeg ikke helt, og så bare går jeg videre. Og så har jeg tenkt Gud som dommer. Og jeg sitter på Jesus som min forsvarsadvokat. Og Gud som den strenge, hellige dommeren, som skal dømme meg, og jeg skjelver i kne nå, og lurer på hvordan dette skal gå, og så at Jesus, han er min advokat. Og så håper jeg at det holder det Jesus gjorde, når jeg ikke rolser livet mitt til så mye på så mange områder. Og så kom temaet, vi kunne velge meg og Inger, Jesus som Herre og Jesus som dommer, så fikk hun velge først. Og da ble det Jesus som dommer til meg. Og så det startet en liten reise. Og i den, der jeg rett og slett måtte søke opp bibelverser om dommen, og prøvde å lese meg litt opp på dommen, og prøvde å se på en del sammenhenger, og en del sammenhenger har jeg ikke skjønt enda. Og det kan være at dere kan mye mer om dette enn meg, men nå deler jeg litt av de tingene som jeg har sett nå. Og så tenkte jeg at den beste måten å gjøre det på, det er å grave litt i ordet. Og så se litt hva sier ordet. Og hvis vi først av alt går til apostelgjerningene kapittel 10, og kjerneverset som vi skal se på der, det er 10.42. Men bare litt om settingen. Det er Peter som har fått et syn og blir tilkalt til Cornelius sitt hus. Og så kommer der, og nå, bare for å få sammenhengen litt skikkelig, så leser jeg helt ifra 34, og jeg lurer på om jeg tar helt til 47. Men det er 42 som er den som jeg skal blir på en måte, ja, vi tar og setter i gang nå. Da tok Peter til ordet og sa, nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter han og gjør det som er rett. Dere kjenner det ordet han sendte til Israels folk, det gode budskap om fred ved Jesus Kristus. Han som er Herre over alle. Dere vet om det som begynte i Galilea etter at Johannes hadde forkynt sin dåp, og som siden spredte seg over hele Judea. Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen. For Gud var med han. Og vi er vitner om alt han gjorde rundt omkring i jødenes land og Jerusalem. Han som de hengte på et tre og drepte. Gud reiste han opp på den tredje dagen og lot han tre synlig fram. Ikke for hele folket, men for de vitnene Gud på forhånd hadde utvalgt. For oss som spiste og drakk sammen med ham etter at han var stått opp fra de døde. Og så kommer det. Og han påla oss at vi skulle forkynne for folket og vitne at han er den Gud har satt til dommer for levende og døde. Oi. Om han vitner alle profetene og sier at alle som tror på han skal få tilgivelse for syndene ved hans navn. Og så fortsetter det med Peter, mens Peter talte, så kom den hellige ånd over alle som hørte ordet. De troende av jødisk ett som var kommet dit sammen med Peter, ble forskrekket over at den hellige ånds gave også ble utøst over hedningene. For de hørte dem tale i tunger og lovpriste Gud. Og da sa Peter, disse har fått den hellige ånd slik som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre dem å bli døpt? Bare bitte litt i forhold til dommen før vi går videre. Og det er at den siste delen her, om at den fikk den hellige ånds gave, den kommer vi tilbake til mot slutten på det jeg sier. Ok? Så han hører litt med. Jesus sier noe i Johannes 3, 17-21. Gud sendte Johannes 3, 17-21. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Hæ? Ja, men nå skal jeg ha Gud som dommer. Jesus som dommer, og så står det her. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Den som tror på han blir ikke dømt, og den som ikke tror er allerede dømt, fordi han har ikke trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen. Lyset kommer til verden, men menneskene elsker mørket høyere enn lyset, for deres gjerninger var vonde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som kommer, den som følger sannheten, kommer til lyset, så det blir klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Matteus 25, 30-33. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på høyre side, og geitene på sin venstre. Og så må vi til åpenbaringen 7. Om og vers 9-17. Deretter så jeg en skare som ingen kunne telle av, så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst, «Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra lammet!» Alle englene sto rundt tronen, og de eldste og de fire skapninger. De kastet seg ned foran tronen, med ansiktet mot jorden, og tilba Gud og sa, «Amen! All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde, tilhører vår Gud i all evighet.» Amen. En av de eldste tok da ordet og spurte meg, hvem er disse kledd i hvite kapper? Hvem er de? Og hvor kommer de fra? Herre, svarte jeg, du vet det. Da sa han til meg, dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor står de foran Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste. Solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete. For lammet som står midt på tronen skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Andre Tessalonikerbrev 1 og 4 og kanskje helt til 12. Når vi forteller om dere i Guds menigheter, kan dere være stolte over den utholdenheten og tro dere viser i alle de forfølgelser og trengsler dere måtte tåle. Dette er varsel om Guds rettferdige dom. For når han kommer, skal dere finnes verdige til Guds rike, som dere nå lider for. For dette er Guds rettferdige i Guds øyne. Når noen volder dere trengsel, skal han gjengjelde med trengsler. Og dere som møter trengsler, skal han gi lindring sammen med oss. Slik blir det når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen sammen med sine mektige engler i flammende ild og straffer den som ikke kjenner Gud og den som ikke er lydige mot vår Herren Jesus evangelium. Straffen deres blir evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og hans herlighet og makt. Den dagen han kommer for å bli lovprist blant sine hellige og hyllet av alle som tror. Og dere har trodd det vitnesbyrd vi gav dere. Derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige til det kallet dere har fått, og fylle dere med all vilje til det gode, og med en ren tro som i kraft kan vise seg i gjerning. Da skal vår Herre Jesu navn bli æret hos dere, og dere får ære av han ved nåden fra vår Gud og Herre Jesus Kristus. Jakob 5:9. Kom ikke med klager mot hverandre, for at dere ikke skal bli dømt, så dommeren står for døren. Og så står det i 2. Korinterne 5:10. For vi må alle framfor Guds Kristi domstol, for at hver og en skal få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv, enten det er godt eller vondt. Jeg tror jeg hopper over noen her. Men vi må til Johannes 5. Og vers 22 så står der, og far dømmer ingen, det Jesus som sier. Far dømmer ingen. Gud, Faderen, dømmer ingen, står det her. Men har overlatt hele dommen til sønnen. Og står det i 5:27. Og han har gitt han myndighet til å holde dom, fordi han er menneskesønnen. Og så sier Jesus videre i vers 30. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det er han som har sendt meg. Men det han vil, han som har sendt meg. Det gikk litt for fort. Og så sier Jesus noe rart igjen i Johannes 8. 15 og 16. Dere dømmer slik mennesker gjør, men jeg dømmer ingen. Hæ? Sier Jesus, jeg dømmer ingen. Og om jeg dømmer, så er min dom gyldig, for jeg er ikke alene, jeg er sammen med min far, han som har sendt meg. Og så sier han, i vers 26, jeg har mye å si om dere, og dømme dere for, men han som har sendt meg taler sant, og det jeg har hørt av han, det sier jeg til verden. Og 9:39-41, til dom er kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli sjående, og de som ser skal bli blinde. Noen fariserer som sto der, hørte dette og sa til ham, kanskje vi også er blinde? Jesus svarte, var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere, vi ser, derfor blir dere synd stående. Og så kommer det et ord som faktisk i dag morges i dusjen ble ny for meg. Plutselig så bare, nå begynner jeg å skjønne sammenhengene. Jeg er trukket mye tråd, for nå er det bare kommet en drøss av bibelvers. Men så begynner jeg å se noen sammenhenger her. I Johannes 12:47-48 så står det, den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer jeg ikke. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer. Det ordet jeg har talt, skal dømme ham på den siste dag. Hæ? Jeg synes innimellom så snakker han om at Jesus som dommer, og så sier Jesus, jeg dømmer ingen. Men det ordet jeg har talt skal dømme. Og plutselig i dag i dusjen, så skjønte jeg en sammenheng med det Kenneth delte. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Jesus er ordet. Jesus er i ordet. En av de utfordringene som jeg kjent på og kjenner på, det er at ordet dømmer meg. Jeg leser ordet, og så kjenner jeg at det stikker i hjertet. For ordet dømmer meg. Hva var det Jesus sa? Jeg er ikke kommet til verden for å dømme verden, men for å frelse den. Men det ordet jeg har talt skal dømme han på den siste dag. Guds ord vil dømme oss. Og det er Jesus som dømmer oss. Står der i apostelgjerningene 17:30-31. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med meg. Over med. Men nå befaler han alle mennesker, hvor enn de er, om å vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise han opp fra de døde. Gud har pekt ut Jesus til å dømme. Og står det i Romerne 2:16. Dette skal bli klart den dagen Gud med Jesus Kristus dømmer det skjulte i menneskene. Slik jeg er forkynt i mitt evangelium. Og Romerne 14, hvem du, hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle framfor Guds domstol, og det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren, at hvert kne skal bøye seg, hver tunge skal bekjenne Gud. Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt regnskap for Gud. Og jeg så en himmel. Himmelen åpnet, og en hvit hest, nå er vi i åpenbaringen 1911. Han som satt på den heter trofast og sannferdig, og han dømmer og kjemper rettferdig. En dag skal alle mennesker si at dommen var rettferdig. Dommen over meg var rettferdig. Dommen over hver enkelt var rettferdig. Og det kan virke skremmende, men det er derfor vi har Jesus. For han er den eneste rettferdige. Og nå kommer der en link her som er litt, kanskje litt rare. Vi skal inn på dette med Guds ånd eller kjødet. Eller åndelig eller sjelelig eller kjødelig. I 1. Korinterne 2, 12-14, så står det at vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde gitt oss. Og om dette taler vi med ord som ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært. Det åndelige tolker vi med ord som hører ånden til. Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er bare dårskap for dem. De kan ikke fatte det. For det kan bare bedømmes på åndelig vis. Vi snakker om to ting her. Vi snakker om å være åndelig, og vi snakker om å være kjødelig. Det greske ordet for åndelig er pneumatikos. Grunnstammen er pneuma, som betyr ånd. Å være åndelig betyr å være påvirket av ånd, ledet av ånden, fylt av ånden, kontrollert av ånden. Det beskriver atmosfæren på innsiden av en person som er blitt påvirket av den hellige ånd. Det å være åndelig. Dere skjønner snart linken til dommen her. For sjelelig er psykikos. Så betyr det sjelelige, og det er der vi får ordet psykologi. Det bør kanskje si oss noe om psykologi, bare til en sånn en om kjødelikt. Det beskriver en levende, tenkende og følende sjel. Det er det som er basen i ordet. Noen ganger i Bibelen så er det oversatt med sjel, noen ganger er det oversatt med liv, i betydning av bevegelse som alle mennesker har, og noen ganger så er det oversatt med tanken, og alle tre betydningene rette. Det greske ordet favner om både sjelslivet, livet det der at vi får bevege oss, og tankelivet. Og nå skal vi til Hebreerne 4:12. Og det var her jeg på en måte plutselig koblet. For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløyver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Kløyver sjel og ånd, det deler i to. Det er noe som vi gjør i kjødet, sjelelikt og følelsesliv, der vi på en måte bare føler vår, fyller vår natur. Og så er det noe til oss som har den hellige ånd, som er det åndelige, der vi på en måte ikke fyller kjødets natur, men det åndelige. Den hellige ånd i oss får lov til å gjøre noen nye ting. Ordet, dommen, skal skille der. Det, Tom Børge, har du gjort i kjødet. Skal dømmes. Det har du gjort i ånden. Men så er det en som går i mødler, sant? Men vi skal framfor domstolen alle sammen. Og jeg ser hvor, på ny hvor mye jeg går i kjødet. Og så trenger vi så til de grader Guds ånd som både gjør at vi vil gjøre det gode og får det til. For når vi bare vil og strever i egen kraft, så går det ikke. Da blir det kjødelig det også. Vi trenger Guds ånd som gjør at vi både vil og gjør det gode. Filipperne 2:13. Jesus er ordet som er levende og virkekraftig, og som kløver, og som setter skille, og som skjær i hjørner, som er dommer over det. Ordet psykikos beskriver en person som er kontrollert av naturen. Tenking og følelsene er naturlige. De er kanskje frelst, eller kanskje ikke. Gjenfødte kristne er der ingen ser det ut som. Kan allikevel leve kontrollert av naturen og ikke av ånden. Det kan vi se i første kor. Der det står i kapittel 3, likevel søsken kunne jeg ikke tale til dere som mennesker som har ånden. Jeg måtte tale til dere som mennesker som er styrt av kjød og blod, som til spedbarn i Kristus. Og det er så fort gjort å bli styrt av kjød og blod og være spedbarn i Kristus i plassen for å bli ledet av ånden. Melk måtte gi dere ikke fast føde, for dere tålte det ikke. De tenkte sjelelig og naturlig, kontrollert av naturen. De var født på ny, men de var umodne åndelig. De hadde ikke gitt den hellige ånd mye rom og kontroll over livet sine. Jesus hadde ikke fått blitt herre. Han satt i bilen, men han satt ikke med rattet. Er dere med? Jeg gir en bønn til oss til slutt, holdt jeg på seg. Fra 2. Timoteus 4, 1-8. Det er en oppmuntring. Så sant han som kommer og oppretter sitt rike, så sant som han kommer og oppretter sitt rike, for han kommer, og han kommer til å opprette sitt rike. Så sant som han kommer og oppretter sitt rike, så pålegger jeg deg for Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, evangelister, forkynn ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt, tal til trøst, med tålmodighet og iherdig undervisning. For det skal komme en tid der folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer den ene læreren etter den andre som de finner for godt. For de vil ha det som klør i øyra. De skal vende øyra bort fra sannheten og holde seg til myter. Men vær edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene dine og gjør din gjerning som evangelist og fullfør tjenesten. For nå blir jeg offret, og tiden er inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stridt den gode striden, fullført løp og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme. Han kommer Han skal dømme levende og døde. Vi har det jo i den herrene trosbekjennelsen. Stå opp for din nød til tredje dag, for opp til himmelen. Skal derfra komme igjen. Når jeg sitter ved Gud Fader, stiller meg til høyre hånd. Skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Helt til slutt før vi synger en sang. For vi har ikke en overprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet. Vi er svake. Vi fikser det ikke. Men han skjønner oss. Han forstår oss. Og han vil være med å bære oss. Han vil være med å heie oss. Han har gitt oss sin ånd som ikke skal være motløse. Han har medlidenhet med oss i vår svakhet. Men vi har, og vi har en som er prøvd i alt. På samme måte som oss, men uten synd. Også helt ufortjent. Helt ufortjent. Så kan vi frimodig tre fram for nådens trone få en nåde. Og vet at da, ja, det er deg, Jesus, som er dommer. Du som har så omsorg for oss. Du som bryr deg om oss. Du som dør for meg. Det er du som skal dømme oss. Jeg har vært veldig redd for den dommen. For jeg har opplevd og tenkt at det er den strenge Gud som kommer med sin pekefinger, og så skjelver jeg, og så har vi Jesus som går i mjødler, som er på en måte redningen. Men Gud har overlatt dommen til Jesus. Og han har omsorg for oss. Og vi kan faktisk tre frimodig framfor nådens trone og finne barmhjertighet og nåde og hjelp i rette tid. Amen. Nå skal vi synge ren og rettferdig, himmelen verdig.